linije su trenutno zauzete. Molimo vas, sačekajte.
Mislim da su to neke neprikladne ipak mere.
Komunalno ćoše. Od komunalnih vesti za dan 5.10.2021. godine izdvajamo za vas. Najava prekida u isporuci električne energije Elektrodistribucije Kragujevac. Danas od 9 do 15 sati doći će do prekida u isporuci električne energije korisnicima u naselju Sepci Brdo, od 9 do 14 sati u Kragujevcu u ulici Dragana Plačkovića, od 10 do 14 sati korisnicima u naselju Bečevica Borač, od 11 do 15 sati korisnicima u Kragujevcu u naselju Ilićevo Bojadžića Mahala, od 10 do 13 sati u naselju Leskovac Minuša Brdo Selište prema vojnoj bazi, od 9 do 12 sati korisnicima u Kragujevcu u ulici 6. Bosanske brigade od broja 63 do broja 79. Javno komunalno preduzeće Vodovod i kanalizacija Kragujevac najavljuje za danas havarijska isključenja vode. Kolonija ulica Generala Trezibašića 4/2 od 8 do 11 sati, Pčelice ulica Skradinanska od 33 od 11 do 13 sati, Košutnjak ulica Liparska Kosa od 13 do 15 sati, od 15 do 17 sati u centru ulica Save Badnjevca, od 8 do 10 sati aerodrom ulica Vladimira Rolovića 45, ulica Ustanička 17 priključak, ulica Dragiše Nestorovića 3 priključak i ulica 9. maja 117 nov priključak. Plan isključenja je podležan promenama usled nepredvidivih komplikacija u toku izvođenja popravki i usled pojave novih većih havarija.